Radio Ognjišče, utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Pred evropskimi poslanci še 6 komisarskih kandidatov. Zver o tem, komu se maje stolček.
V soboto ustanovni kongres stranke demokratov pod vodstvom Anžeta Logarja.
Laris Gajser, izid predsedniških volitev v ZDA preseneti vse, še posebej Kamalo Harris.
Vreme danes in jutri pretežno jasno, po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditelj Štefan Iskra. Tako imenovani žalni govor poslanca Svobode Lenarta Žavbija na komemoraciji na Svetem Urhu, kamor je ljubljanska občina na 1. novembra organizirala tudi poseben avtobusni prevoz, je naletel na ogorčene odzive. Mimo njega ni šlo niti v oddaji Spoznanje več predsodek manj, v kateri smo gostili doktorja Žiga Turka, več Tanja Dominko.
Uvodne besede 25-letnega poslanca Svobode, ki je sprva pripadal stranki Levica, kar se mu očitno zelo pozna, so bile, da neonacisti sedijo tudi v parlamentu. Celo zgodovinski učbeniki ne premorejo takih neumnosti, kot jih je izrekel v celotnem govoru. Dr. Žiga Turk se je ob tem govoru spomnil na svojo mladost in pomenljivo dejal.
Jaz sem hodil v šolo, oziroma sem bil v osnovni šoli, v tistih časih se mi reklo, svinčena 70, tako je režim mečkano zategnil se skupaj in smo imeli te partizanske proslave zelo, kako bi rekel, pogosto in intenzivno. Ampak česa tako trapastega tam tudi kakšen razvajen partijski otrok ali pa kakšen len učenc, ki bi se poskušal z nekim prilazovanjem sistemu nekako spraviti v naslednji razred, česa takega ne bi kvasil. No.
Če bi bilo to napisano, bi si mislil, da je parodija, je dodal. Zlasti besede, da bo potreben boj generacije s skrajno desnico, so zaskrbljujoče, pravi sogovornik, saj da kažejo, da del slovenskega političnega prostora še vedno s puško gleda na drugo stran.
Ne vemo si, gospodič predstavlja, da je spet v partizanih in da potrebuje nekega nasprotnega, ki si ga mora zmisliti, zato da se bo lahko nekaj bolj.
Žal bi je v govoru slovenske partizane umestil med svetnike. Pozablja pa, oziroma sploh ne ve, da
ti partizani imajo pa na vesti okrog 1000 mrtvih slovenskih civilistov, preden so se prvi ljudje organizirali v samoobrambi, da bi zaščitili svoje kmetije oziroma svoje domačije, svoje vasi pred temi tako imenovanimi angeli. Mm. Pa se to je, človek nima besed za komentiranje.
Take izjave so zato slabo spričevalo slovenskega parlamenta, je dejal dr. Žiga Turk. Komentiral je tudi predsedničin govor ob državnem prazniku, ko je dejala, da je bila v majhni vasi Gora v občini Sodražica, kjer so že pred skoraj 20 leti postavili spomenik vsem žrtvam 20. stoletja, tudi povojnim pobojem, in da želi, da se to poglavje zapira ne le tam, temveč tudi v vseslovenskem prostoru. Naš sogovornik je dejal.
Gospa predsednica je bila pravzaprav diplomatska, ne, je lepo rekla, žrtve 20. stoletja, ne, se je izognila temu, da bi rekla žrtve vojne in revolucije, kar bi bilo korektno, se je izognila tudi temu, da bi samo rekla žrtve vojne, kar bi bilo nekorektno. 20. stoletja, veste, ni imelo žrtev. Od stoletja ne pridejo žrtve.
Hkrati pa jo je spomnil, da bi lahko navdušila tudi ljubljanskega župana.
Pravzaprav je pokazala res na en način, kakršnega bi lahko imeli tudi v Ljubljani, za kakršnega bi lahko navdušila tudi svojega, če tako rečem, v narekovaju župana, se je bila kar v prijateljskih odnosih z njim, da bi morda tudi v Ljubljani bili sposobni česa takega. Ne?
V Ljubljani namreč poskuša občina prepovedati pogreb umorjenih Romov, ki so jih umorili leta 1942 partizani. Na ustrezen pokop čaka tudi 3450 žrtev največjega bratomora v slovenski zgodovini iz jame pod Macesnovo Gorico. Do zaprtja tega poglavja pa je še dolga pot.
Z ustanovnim kongresom bo v soboto pod vodstvom Anžeta Logarja zaživela stranka Demokrati. Ustanovni člani bodo ob predsedniku imenovali tudi članke strankinih organov ter sprejeli statut in program. Podpredsednike bo kasneje imenoval izvršilni odbor stranke. Logar želi oblikovati stranko politične širine in tako upa, da bodo v novo stranko ljudje vstopali brez predsodkov in da bodo pritegnili tudi tiste, ki do zdaj še niso bili strankarsko aktivni. O programskih smernicah stranke je dejal.
Vprašanje varnosti, potem imamo tu vprašanje ugodnega gospodarskega okolja, ki je nujno za to, da imamo lahko socialno državo, s katero pač odgovarjamo tudi na te izzive, ki so pred nami, vprašanje zdravja in potem tudi še vprašanje boja zoper korupcijo. Mislim, da je to vprašanje, ki se dotika praktično vseh segmentov in kjer ubija to prosto podjetniško pobudo, pa tudi zaupanje državljank in državljanov v pravno državo, v delujoč sistem in na koncu koncev v demokracijo.
Po kongresu bo v državnem zboru sledilo tudi oblikovanje istoimenske poslanske skupine. V Evropskem parlamentu se bo v torek nadaljevalo zaslišanje še zadnjih šestih kandidatov za evropske komisarje. Doslej je to nalogo uspešno prestalo 19 od 20 zaslišanih kandidatov. Poslanci čakajo še na dodatna pojasnila kandidata za zdravstveni resor Oliverja Varelija, a kot je za naš radio dejal evropski poslanec Milan Zver, to ne bi smela biti težava. Slednje lahko nastanejo pri ostalih še nepotrjenih kandidatih, ki bodo tudi novi podpredsedniki Evropske komisije. Več Alen Salihovič.
Za torek so predvidena še zaslišanje vseh šestih komisarskih kandidatov, ki bodo hkrati tudi podpredsedniki Evropske komisije. V tem primeru bi lahko prišlo do večjih zapletov, a pred tem se morajo še odločiti o madžarskem kandidatu.
Kar se madžarskega kandidata tiče, pričakujem, da bo šel skozi iz enega praktičnega razloga, ker če bi padel, potem ima Viktor Orban neomejeno časa, da ponudi drugega kandidata in to bi verjetno zavleklo konstituiranje Evropske komisije in mislim, da ni noben tako neumen, ne, da bi poskušal kazati mišice in omogočiti recimo blokado pri oblikovanju Evropske komisije.
Je povedal evropski poslanec Milan Zver. O tem, komu bi se lahko zataknilo, pa dodal.
In najbolj sporna med njimi je Teresa Ribera, španska socialistka, ki je do nedavnega bila odgovorna za tudi poplave, hude poplave v Španiji oziroma za slab odziv na hude poplave v Španiji. Zlasti naši poslanci iz Evropske ljudske stranke iz Španije ji močno nasprotujejo. Nikakor nočejo, da bi Evropska ljudska stranka Ribero podprla. Ne? To bo torej zelo zanimivo. Verjetno bo Kaja Kalas, ki bo imela zelo pomemben resor, tudi za zunanjo in varnostno politiko. Upam, da tukaj ne bo težav, kome čakamo, da Barneja zamenja ena bolj kompetentna oseba in Kalasova to zagotovo je. Zanimiv bo tudi Italijan Fito, tudi njemu, zlasti socialisti zelo nasprotujejo. Lahko pa se celo zgodi, da bodo nadili socialisti spet kakšen deal z EPP in bodo podprli in Fita in Ribero, ki sta najbolj sporna ta hip. Ne?
Ker je v Nemčiji prišlo do politične krize, nas je zanimalo tudi, ali lahko to kakorkoli vpliva na Evropsko komisijo, predvsem glede na to, da jo sedaj vodi članica CDU-ja Ursula von der Leyen, ki pripada Evropski ljudski stranki, koalicija, ki razpada v Nemčiji, pa je bila pod vodstvom socialnih demokratov.
Ja, jaz mislim, da je to za njo dobro oziroma jaz tako mislim, ne vem, če ona tako misli, ampak dejstvo je, da bo delala v drugačni klimi, kot je delala doslej. Ona je večkrat potegnila z levico, iskala zaveznike na levi strani, opuščala možnost sodelovanja na desni strani, zlasti z konzervativci, ki so bili popolnoma na margini v prejšnjem mandatu, da poskušajo to narediti isto s patrioti. Jaz mislim, da bi morala odpirati vrata tudi na desni, ne samo na levi in ti novi impulzi, ki prihajajo iz geopolitike, mislim, da bodo pozitivni v tej smeri.
Je za Radio Ognjišče povedal evropski poslanec iz vrst SDS Milan Zver.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Prvi teden slovenske hrane vabi k nakupu na tržnici in kuhanju domačih slovenskih jedi.
Športna plesalca Akim Pekunov in Maša Kastelic, svetovna prvaka v kraljevski disciplini.
V hramu športnih junakov od danes tudi Polajnar, Kolman, Mujkič in Preširan.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Ja, lahko rečemo na srečo trenutno nobene prometne nesreče, kakor tudi nobenih večjih daljših zastojev. Burja pa še vedno vztraja v Vipavski dolini, tako da med razcepom Nanos in Ajdošino. Tu je prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Ker je danes nedelja do 22. ure, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Naj še omenimo, Štajerska avtocesta je ponovno odprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. No toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Volitve v ZDA so pokazale resnico o vzdušju, ki vlada med prebivalci svetovne vele sile. Precej drugačna je od tiste, ki so jo želeli mogotci ter ki so jo prikazovali mediji in dobro plačane hiše za raziskave javnega mnenja. To je za naš radio ugotavljal geopolitični analitik dr. Laris Gajser. Prepričan je, da smo bili 4 leta priča veliki manipulaciji. Kaj se obeta po mnenjavi administracije v Beli hiši, prispevek Helene Križnik.
V ZDA so torej odločili njihov 47. predsednik je postal republikanec Donald Trump. Izid je presenetil vsakega, ki je spremljal svetovne medije, je ocenil dr. Gajser.
Jasno je zdaj dokazano, so navijali za eno določeno stran. Vsi smo morali, na žalost, se naslanjati na te raziskave. Čeprav informacije, ki so prihajale z terena, so bile drugačne, ampak nikjer ni bilo pravega dokaza, kako resnično politično stojijo v Združenih državah Amerike.
Še posebej, tako dr. Gajser, pa je izid presenetil demokratsko kandidatko za najvišji položaj svetovni velesili, Kamalo Harris.
Jaz verjamem, da ona ni imela pravih podatkov, da tudi njo so dejansko zavedli. Zmagovalec je dobil dovolj glasov, da se bo lahko trdno obdržal na sedlo, kar je velikega pomena.
Je še dodal, marsikoga na stari celini skrbi, kako bo na evropske trge vplivala Trumpova gospodarska politika. Po besedah dr. Gajserja strahovi niso upravičeni, sam ne verjame, da bi na tem področju lahko prišlo do velikih pretresov.
Ni do menem interesov Združenih držav Amerike rušiti Evropo oziroma evropske trge ali se izolirati iz Evropske unije. Moramo se jasno zavedati, da Evropska unija oziroma evrosredozemski prostor je najbogatejša regija na svetu. Brez nas noben cesar ali cesarstvo, ki je izven Evropsko cesarstvo, kot so na primer Združene države Amerike, ne more preživeti.
Nekaj drugega je politični vidik, je opozoril dr. Gajser.
Jasno je, da Trump je vedel, da nihče v Evropi od vodilnih v Evropski uniji ne navija za njega. In osebni odnosi, ki veliko krat krojijo mednarodne odnose, oziroma so izredno pomembni v mednarodnih odnosih, bojo štartali iz precej hladne nule. Tukaj bo potrebno veliko politične inteligence in pripravljenosti za dialog med Brusljem in Ameriko, oziroma z Washingtonom, zato da bomo lahko vsi na koncu 4-letnega mandata bili zmagovalni.
Ker smo na stari celini v globoki krizi, tako dr. Gajser, potrebujemo partnerje, trge in sveže ideje, da bomo lahko revitalizirali gospodarstvo. Kakšen pa bo razvoj dogodkov na vojnih žariščih v Ukrajini na Bližnjem vzhodu?
Že dobro leto v mednarodnem prostoru se dela na tem, da bi prišlo do neke rešitve, kompromisa v Ukrajini in seveda se pritiska na Izrael zato, da bi se končala vojna proti Hamasu. Kar bo seveda gospod Trump nadaljeval in zagotovo zahteval, da se zadeve čim prej zaključijo.
Problematičen bi lahko bil umestni čas. Trump bo namreč položaj prevzel 20. januarja.
Mislim, da na žalost bojo seveda vse te žarišča imela možnost oziroma bojo vodena proti temu, da ponorijo, po domače povedano, da dejansko izkoristijo čim več dvomesečni rok, da pridobijo ali na terenu ali politično pozicije, ki bojo potem ali onemogočile Trumpove administracije ali precej otežile možnosti, da se te težave zaprejo.
Je napovedal dr. Laris Gajser.
Dodajmo, da je novo izvoljeni predsednik ZDA Donald Trump zmagal tudi v zvezni državi Arizona, kjer so po 4 dneh končali s štetjem glasov. Skupno ima 312 elektorskih glasov, medtem ko jih je demokratka Kamala Harris zbrala 226. Trump je tako zmagal v vseh sedmih tako imenovanih nihajočih zveznih državah. Medtem je aktualni ameriški predsednik Joe Biden Trumpa povabil v Belo hišo. Srečanje je predvideno v sredo ob 11. uri po krajevnem času v ovalni pisarni. Visoki predstavnik Evropske unije za zunanjo politiko Josep Borrell je ob obisku v Kijevu zagotovil neomajno podporo Evropske unije v Ukrajini. Razlog obiska je bila med drugim zmaga Donalda Trumpa na predsedniških volitvah v ZDA. Ta je v Ukrajini in velikem delu Evropske unije sprožila strahove, da bi lahko Washington pod njegovim vodstvom končal podporo Kijevu v boju proti ruski vojaški invaziji. A ukrajinski zunani minister Andrij Sibiha je v pogovoru z Borrellom dejal, da je dialog med Trumpom in Volodimirjem Zelenskim že vzpostavljen. Priprave na njuno srečanje že potekajo. Katar se začasno umika kot posrednik v pogajanjih med Izraelom in Hamasom o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev v Gazi. Iz Dohe prihajajo informacije o popolnem zastoju in nepripravljenosti obeh strani, da bi v pogovorih prišlo do videnega napredka. Kaj to pomeni za politično vodstvo Hamasa, ki je tam našlo začasno zatočišče, in kaj pomeni izstop Katarja v posredništvo med obema stranema? Za komentar smo prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
Ocenjujem, da odločitev Katarja nikakor ni bila enostranska. Prej bi rekel, da se je zgodila pod vplivom ameriške, morda tudi egiptovske diplomacije, ki se na vse pretege trudita ohranjati vsaj minimalne možnosti za dosego premirja v Gazi, ker torej tudi po 400 dneh orožje ne potihne. Potezo lahko razumemo v kontekstu Washingtona, ker bo prišlo do tranzicije oblasti in verjetno tudi spremembe v pristopu ameriške diplomacije, ko govorimo o vlogi Trumpa na Bližnjem vzhodu. Spomnimo, da je Trump uspel doseči tako imenovane abrahamske sporazume, ki so otoplili odnose nekaterih arabskih držav z Izraelom, po drugi strani pa še vedno neuspešno reševali vprašanje palestinske države. Vse več pritiska je tudi na izraelsko vlado, saj ima neformalni ultimat novo izvoljenega ameriškega predsednika, da do zaprisege konča spopade. Medtem se posamezni napadi na Libanon, kjer ima svojo moč Hezbolah, prav tako nadaljujejo, čeprav je izraelska vojska sporočila, da je dosegla večino zastavljenih strateških ciljev. Jasno je, da za vsem skupaj stoji izraelski premier Netanjahu, a če se vrnem na vprašanje Katarja, zanimiva je vloga te države, ki se je po eni strani skušala jasno pozicionirati kot posrednica med Izraelom in Hamasom, hkrati pa je po drugi nudila do nedavnega varno zatočišče Hamasovi politični eliti, tudi Ismailu Haniji, ki ga je Izrael ubil v Teheranu. Da ne govorimo o financiranju Al Jazeere, sicer ugledne medijske organizacije, ki pa jo je zaradi obtožb po pristranskem poročanju Izrael izgnal iz države. Mislim, da se znajo zdaj pogajanja preseliti nazaj v Kairo, vsekakor pa je Hamas pred resnim problemom. Katar je že pred meseci sporočil, da ne more preostanku Hamasovega vodstva od Marzuka do Mašala in Al-Haje zagotoviti varnosti v lastni državi, zdaj morajo tako rekoč Katar zapustiti. Najverjetneje se bodo preselili v Turčijo. Erdogan je že pred leti se hvalil, da je voditeljem Hamasa omogočil turško državljanstvo. Prav tako naj bi bile možnosti, da se preselijo v Alžirijo. Manj verjeten je Iran, saj bi to popolnoma izoliralo oziroma kar izničilo možnosti za pogovore ne le o izpustitvi talcev, temveč tudi o govoru o povojni Gazi, ki je danes popolnoma v ruševinah.
Po smrtonosnih poplavah v Španiji, v katerih je umrlo najmanj 220 ljudi, se je sinoči v Valenciji več kot 130 tisoč ljudi zbralo na protestih. Na njih so zaradi počasnega in medlega odziva oblasti pozvali k odstopu predsednika regionalne vlade Carlosa Mazona. Protesti so potekali še v več drugih španskih mestih. Uničujoče poplave so prizadele približno 80 krajev in mest v pokrajini Valenciji. Številni opozarjajo, da so opozorila pred poplavami prejeli prepozno. Na prizadetih krajih nadaljujejo z iskanjem pogrešenih ter odpravljanjem škode in čiščenjem. Papež Frančišek nas je pri današnji opoldanski molitvi spodbudil k molitvi za žrtve poplav in njihove svojce. Povabil je tudi k materialni pomoči prizadetim.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
V koledarju katoliške cerkve je jutri god svetega Martina, priljubljenega svetnika v naših krajih. V Sloveniji imamo kar 94 cerkva, ki so mu posvečene. Od tega je približno polovica župnijskih. Praznovanja so se začela že konec tedna, danes je v ospredju tako imenovana Martinova nedelja, jutri pa je njegov liturgični praznik. Vsi ti dnevi so povezani z blagoslovom mladega vina. Praznovanja oziroma martinovanja ne potekajo samo v cerkvah, ampak tudi v vinskih kleteh, gostilnah in še marsikje. Saj je sveti Martin zavetnik vinogradnikov, vinarjev in vseh, ki živijo od grozdja in vina. Jutri se začenja prvi teden slovenske hrane. Razglasila ga je vlada na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in drugih organizacij. Z njim želijo podpreti domače pridelovalce in predelovalce hrane. Predsednik Kmetijsko-gospodarske zbornice je prepričan, da je domača samooskrba v današnjem konfliktnem svetu izrednega pomena za naše preživetje, ohranjanja okolja in slovenske krajine. Več o dogodkih v tem tednu je zbrala Meta Potočnik.
Vedno več ljudi se zaveda pomena lokalne hrane, čeprav je praviloma dražja od uvožene, saj so naši pridelovalci podvrženi zakonodaji o varni hrani, česar za vse druge države ne moremo trditi. Domača hrana varuje okolje, saj ne prepotuje veliko kilometrov do kupca. Je sveža, bogata s hranili, nosi zgodbo ljudi in pokrajin, kjer je pridelana, zato mora biti deležna spoštovanja.
Lokalna hrana je pomembna z večjih zornih kotov, ne? Zadnje dajemo nakupom hrane lokalnega porekla priložnost slovenskemu kmetu, dajemo priložnost slovenskemu podeželju, ki ga s tem tudi ohranjamo in ohranjamo lepoto Slovenije. Ne nazadnje, lokalna hrana je tudi hrana, ki je pridelana v naši neposredni bližini in ima definitivno manjši okoljski vtis kot pa hrana, ki je pripeljana iz celega sveta. No, jaz verjamem, da je na krožnikih Slovencev vedno več lokalne hrane. Ne nazadnje, tudi vse promocijske akcije in izbrana kakovost in sheme kakovosti in tako naprej rojevajo. Izboljšujejo zavedanje Slovencev o pomenu nakupa lokalne hrane in...
Pri tem je zelo prepoznaven projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki bo v petek pod geslom Moj naj zajtrk. Ponuja kruh, maslo, med, mleko in sadje slovenskega izvora v vrtcih in šolah. V tem tednu bo živahno tudi na slovenskih tržnicah, saj bo več kot 30 občin omogočilo predstavitve lokalnih ponudnikov hrane na stojnicah. Čebelarska zveza bo v sodelovanju z Novo Ljubljansko banko izvajala dejavnosti, vključno z brezplačnimi vstopnicami za muzej bančništva za prvošolce. Teden vse spodbuja k premišljenim nakupom hrane, kar pomeni izbiranje lokalne hrane in obisk lokalne tržnice v podporo slovenskim pridelovalcem. Na vrsto bodo prišle tudi tradicionalne slovenske jedi, saj so organizatorji povabili javne zavode in gostince, da v tem tednu obogatijo svoje jedilnike s tradicionalnimi slovenskimi jedmi iz lokalno pridelanih sestavin. Recepti za pripravo nekaterih so tudi na spletni povezavi Recepti z okusi Slovenije. Povejmo še, da statistika že dolgo kaže nizko samooskrbo Slovenije pri nekaterih skupinah hrane. Najbolje nam gre pri jajcih, tam smo 95% samooskrbni. Sledijo žita, kjer smo 80% samooskrbni. Pri mesu pa je bila stopnja samooskrbe 83%. Zaskrbljujoča je pridelava zelenjave, ki je le 33%. Povprečno slovensko gospodinstvo je leta 2022 za hrano v povprečju namenilo 14% vseh izdatkov. Še vedno se žal precej hrane tudi zavrže oziroma ne predela ali preda brezplačno najbolj revnemu državi.
Rokometašica Tatjana Polajnar, telovadec Lojze Kolman, ter veslača Sadik Mujkić in Bojan Preširn so novi člani hrama slovenskih športnih junakov. Društvo športnih novinarjev jih je med legende uvrstilo ob polčasu tekme rokometne lige prvakin med Krimom Mercatorjem in Metzom iz Francije, ki ravno kar poteka. Slovenska športna plesavca Akim Pekunov in Maša Kastelic sta se na svetovnem prvenstvu v kraljevski disciplini, kombinaciji standardnih in latinskoameriških plesih v Armeniji zavihtila na najvišjo stopničko. Postala sta svetovna prvaka in Slovenijo postavila na vrh športnega plesa. Naslov sta si priborila v konkurenci 31 plesnih parov. Slovenska hokejska reprezentanca je v tekmi tretjega, zadnjega kroga prijateljskega turnirja v Budimpešti izgubila z gostiteljico Mačarsko s 6-2. Slovenci so predtem klonili pred Italijani in Poljaki. Košarkarji CD-vite Olimpije so v 8. krogu lige ABA izgubili Zadrom s 73-81. Slovenska teniška igralka Veronika Rjavec je izgubila finale turnirja VTA 125 v Kolumbiji. 6-3 in 6-3 jo je premagala Romunka Irina Beku. Bolj uspešno je bila Slovenka v finalu dvojic, kjer je osvojila drugi naslov VTA 125 v karieri. Nogometaši Kopra so v 15. krogu prve lige Telemach včeraj premagali Domžale s 4-0. Nogometaši Nafte pa so izgubili proti Bravu z 0-1. Ravno kar po Stožicah v Ljubljani poteka drugi derbi sezone, na katerem tekmujejo nogometaši Olimpije in Maribora, prva in druga ekipa z lestvice. V obeh taborih računajo na popolni skupiček. Športne novice sem zbral, Tone Gorjup.
Gala koncert ob 30-letnici Radija Ognjišče.
Praznovali bomo s čudovito glasbo in krasnimi ljudmi v dvorani, na odru in ob radijskih sprejemnikih.
Nekaj vstopnic za javno generalko v soboto 16. novembra je še na voljo na spletu, v Cankarjevem domu, na Petrolovih bencinskih servisih in na mojekarte.si.
Hvaležni smo, da nam pri koncertu pomagajo.
Nadškofija Ljubljana in Škofijska knjigarna.
Škofija Novo mesto in Benefici.
Gozdno gospodarstvo Bled.
Holding Slovenskih elektrarn.
In varuh zdravja Vzajemna.
Popoldne bo v višjih legah in na Primorskem jasno, kjer bo pihala šibka do zmerna burja. Drugod bo deloma jasno, v severovzhodni in osrednji Sloveniji se bo zadrževala nizka oblačnost, ki bo segala do nadmorske višine okoli 800 metrov. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo marsikje v notranjosti nizka oblačnost, ki bo vztrajala večji del dneva. Na Primorskem in v višjih legah bo precej jasno, tam bo tudi pihala šibka do zmerna burja, najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do 4, na Primorskem ob burji do 9, najvišje dnevne od 4 do 7, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo ustaljeno jesensko vreme. V notranjosti bo vztrajala nizka oblačnost, še vedno sončno bo na Primorskem, kjer bo pihala burja. Nekoliko hladneje bo. In še temperature po Sloveniji ob 15. uri, Koper 17, Ajdovščina 15, Gornjigrad 9, Celje 8, Novo mesto, Idrija, Hrastnik in Babno polje 7, Kočevje 6, Ljubljana, Postojna in Slovenj Gradec 5, Maribor, Vrhnika, Ravne na Koroškem in Ptuj 4, Murska Sobota 3, prav tako Lendava, Kran 2, Kredarica pa minus 1 stopinja Celzija.
Dragi prijatelji Radija Ognjišče.
Neizmerno smo vam hvaležni za podporo našemu delu.
Hvala za nakazila,
za molitve
in za poslušanje.
Veseli smo, da se lahko zanesemo na vas.
In zato polni optimizma zremo v jesen.
Hvala vam.
Vaši radici.
Zaradi burje je na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in Ajdovščino prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditelj Štefan Iskra. Ura pa je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.